Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Лондонское выдавество «Скорина» выдало поэтичную книгу Сержука Сыса.
Есть такие нотки, там, скажем, громадянской лирики.
Драматург Наталья Михалина Скоринка презентовала у Варшаве экспериментальную идею «Выживший».
Я натхнялась творами «Гамлет-машина» Гайнера Мюллера и твором «Нож с Гамлетом» Владимира Галана.
А так само рецензию на книгу Петра Мурзенка «Отвечные плыни».
Белая яблоня грому, черных садов лихолетия, яблык я ей никому не пожадаю на свете. Белая яблоня грому, белая яблоня грому, голая яблоня грому жахом жахнала присмерк. Пэўна, что д'яблу самому помнится горкий присмак. Голая яблоня грому, голая яблоня грому, светлая яблоня грому, соловьи вся ночной ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблоня грому, светлая яблоня грому.
Слухайте передачу «Жыццё з літаратурай».
Летась беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа» адзначыла 65 гадоў з дня свайго заснавання. З гэтай нагоды прафесар Галіна Тваранович на нядаўнім літаратурным семінары «Бязмежжа» прачытала лекцыю пра «Белавежу». Прапаную слухачам урывак з гэтага дакладу.
Варта узгадаць, што менавіта калектыўны зборнік вершаў «Рунь», 59-й год, дебютная творчая справаздача «Сябру об'єднання» став увогуле, увага, першой поэтичной книгой на послевоенной Белосточчині. Большість же авторов «Руні», а их было 17, присутничала на знаковым организационном съезде, який отбылся 8 червня 1958 года по инициативе Георгія Волковицького, одного из створальников Белорусского громадско-культурного товариства, засновальника и шматвякового редактора «Штотидневіка Ніва». Собрались у Белостоку представники разных поколений и разного социального статуса, щиро заангажованные творчим импетом здійснення у родном слове. Виктор Швед, Дмитрий Шатилович, Вінцук Склубовський, Яша Бурш, Матей Конопатський, Андрей Березовець, Янка Березовець, Михась Боровик, Андрей Сошка, Осип Малеша, Петр Ластовка, Сократ Янович, Микола Буцилин, Ян Чиквин, Владимир Гайдук, Мар'ян Петюкевич. Уже поєднаний Нівой, на сторонках якої відомо ж, дякуючи хросному батьку послевоєнної білоруської літератури у Польщі, випускнику Московського літературного інституту Георгію Волковицькому, розпочалося збирання талентів, їх творче сумов'я і сталення. Організаційний з'їзд проголосував за утворення літературного об'єднання при редакції «Штотидньовіка Ніва». Яно мало працювати семінарійним методом з творчим варштатом – літературною сторонкою. Було обрано правління і заявлено: «Ми далекі від думки, каб з нашої літературної організації робити некую літературну няньку, яка міняє пеленки ростучим талентом. Однак у нас повстає необхідність створення такої організації, яка б виховувала літературні таленти». Прош 4 роки об'єднання отримало з легкої руки Олександра Баршевського, Олеся Барського, вельми відповідну трапну назву, під якою існує і зараз, і відомая повсюль. Зрозуміло, старшиною організації на початку був обраний Георгій Волковицький, який, однак, уже на другім з'їзді літературного об'єднання у кастричнику 60-го года заступив свої повномоцтви Олександру Борщевському. А з 74-го 4 роки організацію очолював Віктор Швед. Далі, на протягу 78-го, 89-го годов старшинами Беловежі були знову Георгій Волковицький, 80-82-й, і Олесь Барський, 82-86-й, Міра Лукша, 86-89-й. Урешті, з 89-го по 2022-й год до свого вічного вираю, 33 роки, об'єднання узначалював Ян Чиквін. Тоє, що 8 червня 58-го года у Белостоку відбулася історична подія агульнонаціональної значності, аргументована, засвідчила уже у 10-х годах, підкреслила в 10-х годах нового міленіуму Галина Тичка у артикулі «Література Белосточчини у агульнонаціональному білоруському контексті». Притым было подкреслено, что Беловежа уявляя собой осяродок яднання духовных и творчих сил белорусов на Белосточчине. Про внутреннюю запотребованность белорусами Белосточчины организации такого кшталту засвідчила творчая активность самих беловежцев, а так само усяго белорусского осяроддя, выявляемое наперш на литературной сторонце. Не змусили довго чакать і оригінальні авторські книги. У 962 годі виходить поетичний першенець Беловежі і автора, а менавіта Олеся Барського, «Беловежські мотиви». У 1964 годі книга Яши Бурша «Промінь думки». У 67-м зборник вершаў Віктара Шведа «Жыццёвыя сцежкі». І вось гэтыя кнігі засвечылі якраз аб разнастайнасці, размаітасці стылёвых шуканняў белавежцаў.
Галіна Тваранович скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У 1985 годзе абараніла кандыдацкую, а ў 1999 доктарскую. Працавала навуковым супрацоўнікам у Інстытуце літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, выкладала ва ўніверсітэце ў Беластоку. Аўтар даследаванняў па гісторыі беларускай літаратуры і сучасным літаратурным працэсе.
Тут жыццё з літаратурай.
Пабачыла свет кніга вершаў паэта, журналіста, праваабаронцы Сержука Сыса пад назвай «Дом». Гэта экзістэнцыйны паэтычны экскурс у няпростыя часы, якія закранулі Беларусь пасля 2020 года. Тонкія псіхалагічныя экспрэсіі аўтара пра ўцёкі з радзімы праз 5 краін. пачатак расійскай агрэсіі ва ўкраіне, спроба асэнсавання рэчаіснасці ды пошукі новага месца ў жыцці. З Сержуком Сысом паразмаўляла Ева Бардзілоўская.
Калі глядзець на дом, то ён складаецца з трох частак. Першая гэта выгнаннік, гэта якраз такі цыкл вершаў, напісаных ў Расіі. Ва Украіне, нават перад вайной, ёсць вершы за дзень да вайны, напрыклад. Другая частка гэта віленскі цыкл, гэта калі вы ўжо збеглі і прыехалі ў Вільню. І трэцяя частка ўзнясенне, гэта якраз такі частка вершаў з паэтычнай кнігі ўзнясенне, рукапіс якой быў канфіскаваны ў 2021 годзе беларускімі сілавікамі. Гэта вершы 15-го года, 16-го, 20-го, я там бачыла, і так далей. Чаму вось такая дзяленне адбылося? Ці былі думкі наконт, можа, іншых такіх падыходаў да раздзелу кнігі?
Мне катару падаецца лагічным, што ў кнігі вызначаныя такія часткі, таму што як бы першая частка то самы складаны перыяд, складаны перыяд тым, што не было сталае месца жыхарства, не было дакументаў, былі краіны, былі нейкія там флэты, падпольныя хаты, пераезды без пашпарту розных краін. І ты эмоцыі, які я перажываў і пакладзены ў аснову вершу, яны зусім іншы, чым то, што было, скажам, у Вільні. У Вільні прыйшла нейка, так сказаць бы, пауза паміж гэтымі всякім перажываннямі, дарогамі. Тут неяк, хаця і ілюзорны такі, але з'явіўся супакой, нейка кропка такая прыстанішча і, можа, і часовая, але ты не менш тут зусім іншы ўжо танальнасць вершаў, іншы рытм жыцця, і это ўсё складзена ў вершах. Тут ужо ў віленскім цыклу я б не сказаў, што ёсць такія ноткі, там, скажам, грамадзянскай лірыкі, якая перавалірывала там першай частцы, такое больш лірычныя вершы, вершы сэнсавання новага месца ў жыцці, з'яўляецца нейкі супакой, там, скажам, ну, што яшчэ можа быць, крыху кахання, там лірыкі, это другая частка. І мне падавалася, што мусіла быць і трэця частка, таму што я не хацеў, каб тое, што пісалася, тое, што я перажываў раней, вершы, якія маглі бы страчаны быць кнігі ўзнесення. Вельмі доўгі перыяд быў паміж апошняй кнігай і домам. І это ж не сведчыць, што я там нічого не працаваў. Я працаваў, і гэта кніга была гатовая ў 20-м годзе. В прынцыпе, на веліся перамовы, каб яе выдаць, але усе носьбіты былі канфіскаваны, і мне не засталося нічога, акрамя таго, што я потым вышукаў там інтэрнэце, у сацыяльных сетках нешта публікаваў, нешта сябры там дзе-то знайшлі. Там атрымалася там, ну, можа, некалькі дзясятка, два дзясяткі вершаў, якія мне было б шкада, каб мы былі страчаны заўсёды, бо гэта частка майго жыцця, частка жыцця Беларусі, таму што кожным вершы неяк можна знайсці такія згадкі, кропачкі таго, што перажываюць людзі, скажам, на прыкладзе асобнага там паэта. Вот такое. І таму я лічу, што і ўзнесенне таксама тут павінна быць. Не таму, што там наш набіць кнігу вершамі, таму што мне шкада было, што яны былі страчаны. Тым больш, што ў трэцяй частцы ёсць вершы прысвячэнні, скажам, паэту Сергею Верацілу, Алесю Беляцкаму, паэту Ярылу Пшанічнаму, які 40 гадоў загінуў. Ну, гэта вельмі важны перыяд майго жыцця.
Мы тут згадалі Алеся Беляцкага, гэта ваш калега па праваабарончаму цэнтру «Вясна», ваш сябр. І вы яму прысвяцілі некалькі вершаў, напрыклад, з цыклу «Выгнаннік», «У кожнага свая турма», Алесю Беляцкаму. Вось так называецца верш. Можаце растлумачыць там вельмі экзістэнцыйныя такія словы. Вы не кажаце прямо, што гэта за турма, але можаце тут паспрабаваць сказаць, што за турма ў кожнага свая?
Ну, самрэч, усе мы ў нейкай ступені знаходзімся ў турме. Турма не, можа быць не толькі фізічнай такой, з кратамі, з там, цалянымі мурамі, са сценамі, з ахоўнікамі, з надзіральнікамі. Бо турма гэта ёсць тое, што ты не маеш магчымасці быць дома, скажам. Ты абмежаваны шмат у чым, знаходзячыся ў эміграцыі. Та падаецца, многія кажуць зараз з тых, што вымушаны бы з'ехаць, што трэба жыць сёдні і трэба жыць паўнакроўным жыццём. Ну, я, прабачце, так не магу, бо я таксама знаходжуся яшчэ больше, можа быць, турме, таму што, па-першае, я заўсёды застаюся, хоць колькі разоў не перабораў, але ў мяне застаецца пачуццё віны, што я на волі і нехта ў турме. Я сам сябе абмежоўваю, неяк ствараю такія абмежаванні, як быццам я таксама ў нейкім чыне зняволены. Такія супярэчлівыя думкі пакладзены ось у канву, ідэю гэтага верша.
А на який верш вам би особисто хотілося звернути увагу?
Шмат на яких віршах, тому що вони мають таку циклічність, і ось такі, хочеться би того сказати, і того, бо ця книга, як би сказати, ми вже підкреслюємо, що вона не цільна така, гармонічна, а складається з різних часток, і в різних частках, і в різних циклах віршів є свої такі знакові твори. Ну, я хотів би, звісно, може бути, покільки зима і каляд, я люблю калядну тематику, я колись перемагав у фестивалі калядного вірша, це була моя така, знаєте, велика перемога, яку я гонорюся, тому що фест калядного вірша збирає там сотні творців, там 500 віршів, 600, і ніхто завжди перемагає. Ну, от я був таким переможцем. Там я хотів би, може бути, спинитися на вірші «Калядна казка». Саме дивне, що вірш написаний у Вільні, якраз ось 23 снежня, напередодні калядов, але чомусь у ім описується Білосток, який недалеко від Вільні, і город для мене так само вельми так і дорогий, скажімо, більш дорожейший за Вільню, тому що я його добре ведаю і маю там шмат сябров. А не калядна казка для не усіх. Гляди, який став білим, Білосток, білюткий снег штурмує далягляди. А тут ось і до нас з тобою здалек спішаються чаровні каляди. Чекаємо чудов, тільки де яны, коли між нами аж до небокраю ліси в снігах, де блискавіці сни, і край, якого болі я не маю. Скажу іще попросту, як могу, про те, що болить, що в серці маю узорну калядну смугу, далекую свою навек кохаю. У казках разневерився давно. Однак здарається, зусім не по приколу, ми в боцік зазірнем усю одну, а що святи нам принесе Микола? У сеймі зор калядних супокой, у сонміщі подій живе надія. Холодно, як тут люди, Боже мой, я їй розповісти гэтага не умею, але тепла собі не попрошу. І Белосток не Мекка пілігрима, хочу знайсти у Миколовом кашу квіток зворотний до своєї родзімы. Я в гэтым вершы хотів показати, що самая великая узнагорода була б самый великий подарунок, який я чекаю, это вернуться до хати у Беларусь, тому що ніщо я не можу замінити, і тільки там я можу відчувати себе повнокровно, повноцінно жити, тому що кожна місцінка, кожний некий там подих вітру, він свій, родний, близький мені.
Книга «Вершов дом» Сержука Сиса досяжная на сайте выдавецтва «Скарина.прес.ком». Физично ж книга будет продаваться у Варшаве и у Вильни на початку лютого.
Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
Драматург Наталя Міхаліна Скаринка презентувала у Варшаві експериментальну дію «Виживши». Праця над твором йшла складана, бо у їм частка моєго життя, розповіла Наталя Міхаліна.
Твор писався доволі тяжко, доволі складано, бо твор автобіографічний, написаний був 2 роки тому. Це мій життєвий опит, опит кохання, опит усього, емоцій, почуттів. Я натхнялася творами «Гамлет-машина» Гайнера Мюллера і твором «Нож з Гамлетом» Владиміра Галана. Твори вельми тяжкі, експериментальні, складані, специфічні. І усі ці емоції, усі ці почутці, кохання, сенс, який я вкладала власне у цей текст, вони непосередньо зв'язані з цими творами.
Які були ваші емоції і враження, коли ви побачили, що зладили актери на сцені?
Я була в абсолютному шоку. Я не ведала, що цей текст може так круто бути адаптований на сцені. І для себе сама я побачила вельми шмат нових сенсів, які у тексті справді є. Але коли ти пишеш якби підсвідомо. І писалося все це хутко, автоматично, то бок я амаль не редагувала текст. Я для себе відкрила вельми шмат нових речей і нових сенсів.
Що хочеться далі робити з цим текстом?
Хотілося б зробити адаптації на інших мовах, бо першопочатково ця п'єса була написана на чеській мові, потім я її перекладала на білоруську. Зараз рихтується чеська адаптація. У місті Брно, де я живу, і ось мій сябра режисер молодий, він буде робити чеську адаптацію. Є велика мара зробити українську адаптацію, зараз ведуться перемови в Києві.
Які, на ваш погляд, найбільш моцний момент постановки п'єси?
Я думаю, що фінал. Може бути, це доволі банально, але фінал у тексті він не такий яскравий, як виглядає на сцені, мені подається. І то, як актори спрацювали, то, що зробив Миколай Стонько, це просто неймовірно. Я не ведаю, чи зрозуміли глядачі, що Гамлет у кінці помирає, не просто помирає, він скінчить життя самогубством. То бок у Шекспіра це була Офелія, а у мене наоборот, бо це не Гамлет Шекспіра. Тому ось це самогубство, цю смерть, головна причина цієї смерті, Миколай показав просто геніально, вельми яскраво.
Упершиню експериментальну ідею показали у Музеї Вольної Білорусі у Варшаві.
Нешта яскраве, што вядзе далей, як думкі закаваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць, я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног, у іншых абставінах я б, канешне, змог. Зроби что-то важное, а не обяцать. Такие вот траблы, траблы. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно, праз. Один сгубились, а лишь кто-то в дымистях. Мы вышли на улицу, с ненацку Кому мы потребны, коли не себе, коли все отметно, отметает свет, коли позерк стомленный очуняет знов, и мы с тобой морили об одним, где таты с матулью усмехаются, где наши утульные посоромить нас. Так не чакана сярод простых размов, а чуешь, что правильно, правильно. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно, праз. И один сгубились, а лишь кто-то с дымистях. Мы вышли на улицу, с ненацку так. Мы вышли на улицу. Кожний з нас не ведав, куди йти, напевно.
лишь кто все сдымистя, мы вышли на волицу, волицу, волицу. Закавою жить и не столеть, як серце позичить и не забирать. Я ведаю правилы, правилы.
Протягиваем передачу «Життё з літературай».
Пётр Мурзёнак нарадзіўся ў 1930 годзе на Пастаўшчыне, дзе і пражыў большую частку свайго жыцця. Скончыў педвучэльню ў Паставах у 1950 годзе, служыў у войску, затым скончыў Мазырскі пединстытут, працаваў настаўнікам матэматыкі і фізікі на Пастаўшчыне, быў дырэктарам васьмігодкі ў Дварчанах. У 2003 годзе пераехаў у Канаду да сына. Разам з жонкай працаваў 5 навучальных сезонаў у суботняй беларускай школе ў Атаве. У 2008 годзе выйшла яго першая кніга «Над дзісінкай ракой», якую Пётр Мурзёнак пісаў амаль ад прыезду ў Канаду. Публікаваў свае нарысы ў альманаху «Беларусь», які выдаецца ў Нью-Йорку. Пайшоў жыцця ў 2010 годзе, пахаваны ў сталіцы Канады – Атаве. У 2010 годзе, ўжо пасля смерці аўтара, у серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» пабачыла свет другая яго кніга «Адвечныя плыні».
Рэцэнзіі.
Пётр Мурзёнак ўжо ў сталым узросце ў 2003 годзе апынуўся ў Канадзе, з'ехаў да сына. За плячымі ў яго было вялікае драматычнае жыццё. І ў даваеннай заходняй Беларусі, калі родная Пастаўшчына знаходзілася ў складзе Польшчы, і жахлівыя гады Другой сусветнай вайны, і не менш драматычныя падзеі паўставання савецкага парадку ў родных мясцінах. «Адвечныя плыні» – другая кніга аўтара, якая выйшла ўжо пасля яго смерці. Кніга ўтрымлівае нізку апавяданняў для дзяцей, навелы і апавяданні жыцця, гістарычныя аповесці, а таксама ўспаміны пра жыццё ў Канадзе. Апошнюю частку кнігі склалі артыкулы, апублікаваныя ў газеце «Беларус» ды ліставанне аўтара. У мяне асабіста найбольшую цікавасць выклікалі ўспаміны з даваеннага жыцця ў заходняй Беларусі і апісанне драматычных падзеяў на Пастаўшчыне падчас Другой сусветнай вайны. Напрыклад, аўтар падрабязна апісвае, як яшчэ ў 30-х гадах сплаўлялі землякі лес па рацэ Дрыся, затым па Дзвіне і аж да самой Рыгі. Ну а жахлівыя падзеі вайны ўражваюць драматычнасцю і жорсткасцю, калі мясцовае насельніцтва цярпела з усіх бакоў і ад нямецкіх карнікаў, і ад партызанаў. Бацька Пятра Мурзёнка быў абраны солтысам вёскі і цудам не быў забіты партызанамі, хоць усяляк спрыяў ім і дапамагаў. І зусім незвычайны твор аповесць «Адзін дзень жыцця ў БНР». Аўтар уяўляе, як у родным краі маглі б адзначыць юбілей абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Падзеі нібыта адбываюцца ў Пастаўскай школе нумар 7. Тут ладзіцца вялікая імпрэза ў гонар юбілею. Зразумела, школа ўпрыгожана бел-чырвонымі сцягамі, а таксама ў школе шмат партрэтаў заснавальнікаў і першых кіраўнікоў БНР. Аповесць практычна ўяўляе сабой сцэнар падобнага мерапрыемства, прычым нават прыведзены выступы кіраўнікоў раёна і горада і нават вайсковай часткі, якая размешчана ў раёне. Спадзяюся, што падзеі з гэтага фантастычнага твору калісьці спраўдзяцца, і ў паставах сапраўды будуць так годна і ўрачыста адзначаць чарговыя юбілеі паўставання беларускай незалежнасці.
Рэцэнзіі.
Там, где вечную песню пяе Белавежа, там, где Неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво виется, где София плыве над Девиною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот забьется, коли б нават слепым и глухим я пришел до тебе. Мертвым вспомню высокие зоры над ракою червоной и тьмяной полет кажаноу, белый ветрость на синих, на гордых, як мора озера, и бары океаны, и небо разливы льном. Где мой край? Там, где люди николи не будут рабами, что за поле уносит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают дубами, а мужчины, як скалы, ударишь и сломится меч. Где мой край? Там, где мудрые протки у хвоя поснули, где жанчыны, як радостный сон у сагах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, а сівыя матулі, як жнівё с павуціннем и доброе солнце у горы. Там звінять неумеручие песни на полные груди, там с продвеку гучить моя мова булатный клинок, тая гордая мова, якую и тады не забудем, коли солнце с землею в опошни заглыбятся змрок. Край, ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфоричная рать, ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, ти мячом завоевать. Мы клянемся тебе баразной своей першей на поле и апошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
Сторонки с книги.
Працягваем знаёміць з кнігай Пятра Мурзёнка «Адвечныя плыні». Урывак з аповесці «Адзін дзень жыцця ў БНР» чытае Стась Дэдэрка.
«Адзін дзень жыцця ў БНР» – аповесць, якая магла б быць быллю. «Мама, тата, мы пайшлі, і вы не спазняйцеся. Гэта нашы хлопчыкі ідуць у школу нумар 7 горада Паставы на святкаванне 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Васіль вучыцца ў 12-м класе, а Антось ў 9-м. Школа працуе першы год. Будавалася ў гонар 90-х угодкаў БНР і здадзеная датэрмінова. Школе ў дзень яе адкрыцця 1 верасня 2007 года Рада БНР прысвоена імя Язэпа Карнацэвіча, які быў удзельнікам паўстання Кастуся Каліноўскага. Мы з жонкой Алесяй атрымалі ў пятніцу запрашэнне ад дырэкцыі школы і таксама збіраемся. Я, Райчонак Яўген, працую ў рэдакцыі раённай газеты «Пастаўскі край» корэспандэнтам, а Алеся – выкладчыцай беларускай мовы і літаратуры ў гэтай жа школе. «Паедзем ці пойдзем?» – пытаецца Алеся. «Думаю, пойдзем, няхай машына адпачне. І ў нас яшчэ ёсць часу, ды ісці ж не так далёка. А якое цудоўнае надвор'е!» За апошнія два дні давялося аб'ездзіць амаль увесь раён. Рэдакцыю цікавіў перадсвяточны настрой людзей, як у горадзе, так і ў вёсках і на хутарах. Гутарка вялася аб жыцці гараджан і сялян, і ўсюды выказвалася задаволенасць сваім жыццём, працай і існуючымі законамі і парадкамі. Жывём мы на ўскрайку горада на вуліцы Кастуся Каліноўскага. Калі выйшлі на вуліцу, мы адчулі подых вясны. Ясна свяціла сакавіцкая сонейка, ужо прыляцелі з выраю гракі, шпакі, жаўранкі, бусла яшчэ не відаць. На вуліцы яшчэ дзе-нідзе захаваліся гурбы снегу, а каля шпакоўняў можна пабачыць іх гаспадароў, якія толькі што вярнуліся на радзіму з далёкіх краёў і дзякуюць небу і сонцу сваімі песнямі, раскрываючы свае дзюбкі, у якіх дрыжыць маленькі ружовы язычок, пасылаючы наваколле цудоўныя мелодыі ды махаючы ў такт тым крыльцамі. Побач з горадам раскінуліся палі, якія чакаюць свайго руплівага гаспадара, фермера. А ў сінім небе яшчэ не смела спрабуюць свае трэлі жаўранкі. На кожным доме бел-чырвона-белы сцяг. Нас даганяюць нашы сябры Коля і Вера. Вітаемся і горача віншуем адно аднаго са святам. Яны таксама ідуць у школу. Іх сын Адась вучыцца ў адным класе з нашым Антосем, а дачушка Паўлінка ў 7-м класе. А вось і школа. Будынак упрыгожаны бел-чырвона-белымі сцягамі і двумя вялізнымі лозунгамі, размешчанымі на фасадзе. 90 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Жыве Беларусь. У вестыбюлі школы сустракаем многа сваіх сяброў. Вітаемся, віншуем са святам. Заходзім у актавую залю, дзе нас сустрэлі дзве дзяўчынкі з бела-чырвона-белымі стужкамі на рукавах. Відаць, дзяжурныя. Віншуюць нас і прадаюць нам білеты з указанымі месцамі. Да пачатку урачыстасцей застаецца яшчэ 15 хвілін. Ёсць час агледзіцца, прывітацца са знаёмымі. Сцэна ўпрыгожаная ялінкамі і дзеразой. На сцэне стаіць стол, пакрыты белым абрусам з вышытым беларускім арнаментам. У глыбіні сцэны вялікі партрэт прэзідэнта БНР Яніны Сушко, герб пагоня з бела-чырвона-белымі сцягамі абапал. Над сцэнай лозунг 90 год БНР. На сценах партрэты тых, хто прымаў непасрэдны ўдзел у гістарычным акце абвяшчэння БНР незалежнай і вольнай дзяржавай, а таксама тагачасныя старшыні Рады БНР Янка Серада, Ясап Лёсік, Пётр Крычэўскі, старшыні ўраду БНР Язэп Варонка, Раман Скірмунд, Антон Луцкевіч, Вацлаў Ластоўскі і іншыя. Роўна ў 11 гадзін на сцэну выходзіць дырэктар школы Бароўка Валянціна, кіраўнік раёна Дзікович Янка, загадчык аддзела народнай адукацыі Аўсюк Віталь, загадчыца аддзела нацыянальнай культуры Скрыпка Алёна, камандзір вайсковай часці палкоўнік Парахневіч Кастусь, выкладчык гісторыі Раманович Язэп. Усе ўстаюць, вітаюць іх аплодысментамі. Гучыць гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» у выкананні духавога аркестра школьнікаў. Усе прысутныя спяваюць. Дырэктар школы пачынае сваю прамову з віншавання з вялікім святам. Потым яна гаворыць, што 90 гадоў для нашай краіны – гэта маладосць. Краіна знаходзіцца ў росквіце сваіх сіл і дасягненняў.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
А неўзабаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Цябе закруціць вір падзей,
и мурхи снятся и упаде. Рыхтуй себе, рыхтуй детей, бо не в забаве прийде день, коли отступить шерый тень, и мурхи снятся и упаде. Надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И ты почнешь сями ветром, почнешь с каханья и сябром. И все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне надею, что я заспею. И этот час для всех, для нас початком будет новый день. Не будет вечною стена, у яе короткое житьё. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, но я заспею. Дай мне надею, что я заспею.